Názov je Hľadanie pravdy, alebo čo je pravda. Chcem to robiť netradičným spôsobom, takým, že sám budem hľadať a budem potrebovať vás k tomu, lebo rád by som to staval na takej diskusii. Návrh bol, aby sme pokúsili sa osloviť populárnu kultúru a jeden z populárnych spevákov, reperov je Mike Spirit. A ja sa priznám, že viem o ňom veľmi málo a že som sa dozvedel o ňom až pri tomto projekte, takže nechcem mu ublížiť nejakým spôsobom, že ho prezentujem zle. A preto by som vás potreboval, ak by som niečo nerozumel alebo zle povedal, aby ste sa ozvali. Ten dnešný program by mal vyzerať takto. Aby sme sa s ním oboznámili nie len na základe nejakých vecí z počutia, ale priamo, aby sme sa zoznámili teda aspoň s typom hudby, ktorý robí, a s textami. Tak to by bolo v prvej časti. Z tých jeho textov by som rád, aby ste vybrali vy, toto je vlastne tvorba celej tej, bojím sa to nazvať prednáška, no ale čo robíme? Tak prezentácia možno, že? Takže keď je prezentácia, tak prezentujem to, čo som ja pripravil. A preto by to mala byť spolupráca, že tie témy z tých textov, ktoré sa budú premietať, vyberieme spolu, ktoré vás zaujímajú. A ja sa v druhej časti pokúsim na to biblicky odpovedať. Ja som učiteľ teológie, kazateľ, veriaci kresťan. To znamená, pre mňa pravda je Ježiš Kristus. A to je bez pardónu, bez toho, aby som tu chcel nejak sa tváriť, že ja som účastník populárnej kultúry alebo niečo. Ale chceme zobrať vážne to, čo ľudia myslia a čo počúvajú možno aj podvedome niektorí, lebo tak som zistil z rozhovorov s vami, že málo kto z vás vie presne, kto Mike Spirit je a že by poznal jeho texty. Takže aj jeho popularita možno, že je viac založená na type hudby, ktorý robí ako na, presne na textoch. To je vždy to riziko. Viete, že ľudia si zoberú to, čo sa im zapáči a už ďalej to príliš neskúmajú. Takže som tu na takých nových vodách pre mňa, že idem s vami tvoriť tú prednášku. No, takže v tej prvej časti budeme mať jeho texty, ale prvé, čo by som rád, je, aby sme si vypočuli jednu pieseň, ktorá sa volá, a pre nás je to preto veľmi zaujímavé, lebo tá pieseň má názov Hľadám pravdu. Čo pre kresťana a každého, kto vážne rozmýšľa v živote, je čosi veľmi dôležité. Hľadám pravdu. Takže teraz si ju vypočujeme a potom pôjdeme na niektoré z jeho iných textov a aj z tohto textu, ktorý bude premietnutý, budeme rozmýšľať, že čo my by sme chceli uvažovať. Takže prosím, aby ste to teraz uviedli.
Thank you.
Dobře, děkujem. Ještě to pokračuje? Myslím, že jsme to počuli, můžeme to zastavit. A protože ten typ hudby jsme počuli a víme témy. Teraz pojdeme na jiné texty od začátku, prosím. Tam na začátku byl zoznam jeho textů. Takže moja prvá otázka na vás by bola, že počkáme, kým to prejde na začiatok. Ešte. Toto je zoznam piesní, ktorý som dnes, včera našiel na jeho stránke. Takže zdá sa, že nie sú tam všetky, lebo niekto mi povedal, že má pieseň, ktorú budeme tam čítať. I was wrong. Mýlil som sa. A tu, pokiaľ sa dobre pozerám, nie je. Iba ak by pod iným názvom. Takže moja prvá otázka je, ktorú z týchto piesní, prípade, ak tu nie je, vy dobre poznáte, alebo ste viackrát počuli v supermarkete, alebo v autobuse, alebo niekde. Hej, tam je prvá Som aký som, druhá Počítaj so mnou, Hip-hop, Send Feed, Nironic, Good Vibration Feed, Mad Skill, Ženy treba ľúbiť, Nebuď tragéd, Feed, Orion. Featuring. Prosím?
Featuring.
Ja, to je feed? Aha, to je featuring. No ďakujem, ešte, že tu máme angličtinu. Ja som rozumel, že nejaký feed. Že čo tým chce povedať. Ako vidíte, sa v tom veľmi vyznam. Free featuring. Teraz to delik. Áno, áno. No dobre, ďakujem. Ži a nechaj žiť. Legendárna featuring. Tak to znie. Dobre, H16, alebo H16? Čo to je?
H1.6,
tak už som zase vedľa. Ja a ty, featuring Celeste Buckingham, správne? No teda, to si tu vítaný, vieš, čo by musím povedať. Big featuring? Big je čo? Bickering? Nevieme. Sigo? Nevieme. Sexy? Všetko spolu hrá, featuring super? Super, asi to chce povedať, že je to super, hej? Jazvy, hviezdy, Hľadám pravdu, to sme práve počuli. Babylon horí, featuring DNA Suverén. No? Suverén. Nový človek. Takže tu máme nejaký zoznam, mali ste trochu času. Tak kto pozná ktorú z týchto a myslí si, že je často používaná? Ktorá téma?
Ja poznám I was wrong.
I was wrong. No tak to tam nie je.
Ne?
Ako?
Asi je
tá I was wrong. Tá je najhranejšia. Ja som vybral, preto hľadám pravdu, pretože sa veľmi hodí do našej témy. Jasné, že hovoríme o pravde, hľadaní pravdy. Kresťan je človek, ktorý našiel pravdu v Ježišovi. A preto pre nás je zaujímavé, čo človek, ktorý je populárny, hudba, ktorá je populárna, hovorí o pravde. Takže I was wrong tu nie je. Zaujímavé, že asi tu sú nejaké buď staršie, alebo práve veci, ktoré až tak neletia. Aj to je možné. Ja predpokladám, že ich má oveľa viac ako 19.
To je asi nový album.
Nový album? Toto je len nový album? No.
Ale 11 sa hrála.
11 sa hrála. Takže Ja a ty featuring. Hej? Celeste Buckingham, to je meno tej jeho spoluspevačky. Hej? Uh-huh. Takže Ja a ty. Témy sú tam aké? Nevieme. Presne. Ako vidíte, ja sa chcem odraziť od Majka Spirita, ale nie som veľmi ako na to vhodný. No ale predsa len si myslím, že to, čo budeme vidieť, môžeme použiť. Takže poďme na ďalšiu pieseň. Myslím si, že toto môžeme nechať, lebo zdá sa mi, že sme tu veľmi nenarazili. Takže poďme na pieseň I was wrong. Hej? Tak ste hovorili, že toto je pieseň, ktorá je pravdepodobne najpopulárnejšia. No? Nemáme štatistiky, že koľkokrát, kde sa hrá alebo púšťa. No, ale teraz budeme robiť toto, čo som vám hovoril, že budem čítať postupne jednotlivé riadky, respektíve verše, a bol by som rád, keby ste povedali, sa ozvali, že ktoré témy sa vám zdajú dôležité v tom zmysle, že pre dnešnú populárnu kultúru. Pre dnešnú populárnu kultúru. Takže začína to telo, myseľ, duch, uzavretý kruh. Tak telo, myseľ, duch je skoro teologické pochopenie človeka ako trichotomického, to už teraz používam cudzie slovo, ale to znamená, že je to jednota z troch akýchsi prvkov, časti. Hej. Tak neviem, telo, myseľ, duch, je váš dojem, že toto v populárnej kultúre letí? Takéto myslenie?
Nie.
Nie. Dobre, takže zdravé oči, dobrý sluch, to je tradičné, hej, že sme chceme byť zdraví, tak myslím, že to nie je niečo moderné, čo by sme mohli na populárnu kultúru nejak našívať. To je, komunikuje so všetkými ľuďmi, predpokladám. Ak by ste nesúhlasili s tým, čo vravím, tak sa ozvite. Hej? Silné ruky, nohy, do nosa prúdi vzduch, som dobrý druh, srdcom dobrodruh. Mám pocit, že toto je tradičné hodnoty. To hovorí, že o sebe, čo je v poriadku. Jednou ranou sedem múv, nekonečnou možností, slovo dá si vybrať, všetci v jednej hre, nielen jeden musí vyhrať. Tak, čo k tomuto by ste povedali? Aká idea, aká zvesť v odzovkách je v tom? Čo chcem? Čo pre človeka moderného toto hovorí? Jednou ranou sedem múh.
Všetko chce naraz.
Všetko naraz, dobre, výborne. Nekonečno možností.
Nestíhame ani vedieť, čo je okolo nás.
Nestíhame, čo je okolo nás, výborne. Takže pocit zo života, ktorý hovorí, že je tu množstvo vecí a nestíham. Hej? A že chcelo by to, aby som naraz urobil to, čo tradične Slovák vyjadruje jednou ranou sedem múch. A niekedy jednou ranou dve muchy hovorím. Hej? Nie len jeden musí vyhrať. Toto je veľmi zaujímavý poznámka. Čo to chce povedať, nie len jeden musí vyhrať? Mne to znie dosť filozoficky. Je to v dnešnej kultúre niečo, čo letí? Nie len jeden musí vyhrať?
Každý má možnú šancu.
Nemá šancu.
Má.
Každý má šancu.
Čiže vyhrá je ten, čo sa zúčastnil.
Aj, takže vlastne by sa to chcelo povedať, že akási rovnosť medzi všetkými, hej? Že neexistujú rozdiely, každý môže byť na rovnakej úrovni. Hej?
Niekedy je aj dôraz na to, že aby napríklad v škole nehrali hry, ktorý jeden môže vyhrať, ale aby to bolo, že aj že sa cítil, že som bol tam, a nie, že potom sa cítim zle, že som prehral.
Jasné, to znamená, že proti exkluzivizmu nejakému. Inkluzívne myslenie. Hej? Všetci majú rovnakú príležitosť, žiadny rozdiel. Hej? Myslím, že toto dnes letí veľmi, že teda neporovnávať ľudí, niekto je lepší, niekto je iný.
No? A čo sme si preskočili? Riadok, sloboda si vybrať.
Sloboda si vybrať, jasné. Aha, dobre, že vravíš. Jednou ráno sa nemú, nekonečno možnosti, sloboda si vybrať, všetci v jednej hre. Všetci v jednej hre, čo tým chce povedať? Ja mám dojem, že prichádza na to, že nie len jeden musí vyhrať. V podstate je to súvisí s tým, že všetci robíme to isté. Že teda nie sú rozdiely. Či si nábožný alebo bezbožný, vždy si v jednej množine, ak by som to mal tak pomenoval. Súhlasíte, alebo máte iný dojem? Niektorí ste tu značne mladší odo mňa, a takže by som bol rád, keby ste sa ozvali, lebo hovorím, Mike Spirit je pre mňa novinka a ja potrebujem vás, aby sme mohli reagovať na to, čo naozaj hovorí, a nepripisovali mu niečo, čo asi ani nemyslí. Pýtať sa ho nemôžeme, tak nie je tu, takže potrebujeme sa dohodnúť a mladší sú v tomto prípade spoľahlivejší. Takže bez poznámok zatiaľ, nemôžeš sa báť, takže potrebuješ lásku. Ako to súvisí? Nemôžeš sa báť, takže potrebuješ lásku. Ostatné sú keci, vôbec nemusíš sa vyznať. Nemusíš sa vyznať, potrebuješ lásku. Žiadny koment? Ešte raz?
Na pravde nezáleží.
Aha, tak toto je pre nás dosť dôležité, pretože my práve sme z neho chceli vybrať, že hľadám pravdu. Hľadám pravdu, ale na pravde nezáleží, keby sme to dali dohromady. Trošku sme možno neféroví, lebo chceme analyzovať logicky veci, ktoré asi nechcú byť logické. Toto si musíme uvedomiť, že človek, ktorý začne rozmýšľať o pravde, tak začne tvoriť vety a hľadá nejaké logické súvislosti. Hľadať logické, koherentné veci, teda veci, ktoré vždy navzájom si neprotirečia v textoch piesní, ktoré sú populárne, je možno nie celkom fér, a toto treba povedať. Ale napriek tomu iné nemôžeme, ako hľadať pravdu s tým, že začneme tie vety skúmať. Takže ak nemôžeš sa báť, potrebuješ lásku. Čoho sa nemá báť?
Tam treba si povedať, čo myslí pod tou láskou. Ak je to muž, žena, tak napríklad sa nemusí báť o tehotnenia.
Aha, rozumiem. To znamená, nebáť sa do toho ísť napriek istým rizikám, hej, a proste zažiť to. Dobre, ďakujem, tak to môže byť. Hej. Tak väčšinou v modernej kultúre sa mi zdá, že keď sa hovorí o láske, tak sa hovorí o sexualite. Nie? Súhlasíte, či máte iný dojem? Lebo ja sa dám poučiť, ak je tu nejaký nový vývoj, tak ostatné sú keci. Môžeš, vôbec nemusíš sa vyznať, takže nemusím si to preskúmať, nie? Stačí, keď to zažijem. Výzva je ísť, zakúsiť a prežiť, zvoliť a zvoliť si, kým si, podľa toho, kým chceš nebyť. Zvoliť si podľa toho, kým chceš nebyť. Koment? Teda nevolím si podľa toho, čo sa mi páči, ale podľa toho, čo sa mi nepáči. Ak mám odpor k celému svetu, tak chcem byť iný ako celý svet. Tak mi to pripadá. Hej, takže tam je istý typ negativizmu. Negatívna motivácia. Vidíte, mne vždy napadajú nejaké pojmy, ktoré ako keby sa byli s tým, čo on hovorí. Lebo v momente, keď poviete motivácia, koherencia, logika, tak ako keby ste boli v inom svete, ako je toto. To je riziko.
To sú všetko tie keci.
To sú všetko tie keci, čo ja tu používam. No. Takže ak asi sa musím ospravedlniť, aj keď je inde, že teda keci používam na to, aby som, ale mne sa zdá, a to vy ste tu, aby ste to odnosili, že hľadať pravdu sa inak nedá, ako sa vážne zamyslieť a dať to nejak dohromady. Lebo v momente, keď chceme takto hľadať pravdu, že to všetko sú keci a len treba užiť, tak používame slovo pravda v inom význame, ako hovorí slovník. A už sa nevieme dohodnúť. V momente, keď začneme používať pojmy tak, že ich nemáme definované v slovníku slovenského jazyka, tak prestávame komunikovať. Rozumieme si, hej?
Každý si niečo iné potýka.
Každý si iné predstaví. Takže ak používame slovo pravda inak, ako sme sa Slováci dohodli v slovníku slovenského jazyka, tak používame slova s tým, že oni majú pôvodný emocionálny dopad, ale nemajú obsah. A to je jeden z vážnych podvodov modernej doby. že máte emocionálny dojem, ale nemáte obsah, ktorý ten dojem má vyvolávať. Neviem, či komunikujem. Hovorím inak ako Mike Spirit. No ale keby ste chceli Mike'a Spirita, tak si jeho pozvete a nie mňa. Prosím?
Čo je láska, hej? Keď ostatné sú keci, tak čo sú tie keci a čo je tá láska?
To je dobrá otázka. Tak ja si tu značím niektoré témy, na ktoré by som potom chcel nejako reagovať v tej druhej časti. Momentálne hľadáme jeho témy, aby sme boli asi v tej oblasti, čo on hovorí. Takže sme v tej negatívnej motivácii. Mal by sa tešiť, si živý. To znie pekne pre mňa. Mal by sa tešiť, si živý. Môžeš meniť, mám slobodu. To neviem, či moderný človek má naozaj mladý človek takýto dojem zo života. Môže meniť. Často máme skôr dojem, že sa cíti vo väzení. Máte pocit, že toto je naozaj pocit zo života dnes? Môžem meniť? Pozitívneho myslenia. Takže môže meniť vo svojej mysli. Ale asi ťažko človek má pocit, že môže meniť politiku, môže meniť dejiny, môže meniť, ja neviem, cirkev.
Možno keď vypáčili cigaretu, si to môže myslieť.
No presne, takže to je marihuana, hej, také niečo. No, tak to je, zase sme pri tom, že či komunikujeme na úrovni tak, ako my tomu rozumieme. Môžeš meniť. Máme vlastnú vôľu, povedz mi, ako môžeme zhrešiť. Tak toto sa týka kresťanstva, alebo proste náboženstva, pretože on hovorí, že máš slobodnú vôľu a my by sme povedali práve preto, že máš slobodnú vôľu, tak môžeš hrešiť, alebo si môžeš zvoliť niečo zlé. On hovorí, ako môžeme zhrešiť, keď máme slobodnú vôľu. Vie to niekto vysvetliť, že čo sa tým chce povedať? No môj jediný nápad je, že ak niekto mi dá slobodnú voľbu, tak mi zároveň povedal, že môžem to robiť a preto čokoľvek urobím, nemôže byť proti jeho vôli a teda hriech neexistuje. Rozumiete? To je jediný nápad, ktorý mi prichádza. Ak má niekto iný, tak nech povie. Ale je to veľmi zaujímavé myslenie v tom zmysle, že je úplne neteologické. Lebo teológia vždy hovorí, že preto, že je slobodná vôľa, preto je hriech. Keby nebola slobodná vôľa, tak sme stroje a nemôžeme byť zodpovední. Alebo zvieratá. Nikto nesúdi psov, keď niekoho pohryzú. Môžete súdiť majiteľa a môžete zastreliť psa, alebo ho proste nejakým spôsobom odstraniť. Ale určite neurobíte súd nad psom a nebudete sa ho pýtať, prečo si niekoho pohrízol a teraz ťa odsudzujem na väzenie 20 rokov. He. Jednoducho toto nerobíme ani tí, ktorí si myslia, že človek je len zviera. He. Jednoducho nepočítame s tým, že zviera alebo stroj má zodpovednosť. He. Takže slobodná vôľa je práve vedie. To je veľmi zaujímavé. A je za tým, skoro by som povedal, skrytá kritika Boha. Že ak nám dal slobodnú vôľu, tak prečo chce hovoriť o hriechu? Dobre, čítajme ďalej. Takto, nenudí vás to? Ja toto prvý raz robím v živote, takže ak niekto protestuje, tak povedzte. Alebo respektíve, ak niekto už tu nechce vydržať, tak bez urážky môže odísť.
Ja poviem za
áno.
Ako by sme už asi stredná generácia tiež nepočúvaná, máme deti, ktoré
áno.
To počúvajú.
Áno.
Že máme deti, ktoré to počúvajú a ja osobne som konfrontovaná s takýmito výrokmi.
Áno. Takže ty chceš pozitívne povedať, že áno, že môžeme pokračovať. Ďakujem. Toto je pre mňa veľmi dôležité, lebo ja, úprimne povedané, ja som chcel úplne niečo iné robiť, ale bolo mi ako upozornené, že ak tu začnem proste takúto teologicko-filozoficko-apologetickú prednášku, Takže môžem byť úplne mimo. No tak som si povedal, tak skúsime niečo nové. A ak by niekto ma chcel opravovať, tak naozaj úprimne, bez akýchkoľvek nahraných vecí, ja som ochotný to v priebehu meniť. Sice nebudem presne vedieť, čo budem robiť ďalej, ale spolu to tvoríme. Dobre? Dobre, takže to bola medzihra. Poďme ďalej, keď teda súhlasíte. Táto chvíľa tu a teraz, to je to jediné, čo chcem riešiť. Tak ja som starý, ale sa mi zdá, že toto je, že toto letí. Tu a teraz nemyslíme ani budúcnosť, ani minulosť, nezaujíma ma dejiny, nezaujíma ma, aké to bude mať dopad, ja chcem teraz si to tu teraz užiť. Tu a teraz, pre mňa to je veľmi nebezpečné. Pretože tu a teraz môže byť, že dám si drogu alebo niečo a zajtra budem závislý na tom. A to, že som si tu a teraz, ja neviem, na jeden deň alebo koľko užil, môže znamenať, že zvyšok môjho života je závislosť. Respektíve väzenie alebo niečo, ja neviem. Takže, vie niekto z vás, že jak toto funguje? Že prečo sa moderný, mladý človek dokáže týmto nadchnúť tu a teraz a na nič iné nemyslieť.
Chcú rýchlo zbohatnúť, aby si to mohli užiť.
Rýchlo zbohatnúť. Ale toto hovorí o tom, ešte nie o bohatnutí, toto hovorí o tom, že teraz mám nejakú príležitosť si niečo užiť. Možno cez internet, alebo cez priateľstvo, sex, alebo niečo. A na dôsledky nemyslím. Aha, rozumiem. To znamená, že sa to nemyslí úplne vážne, ale skôr tým, že nemyslíme na to, čo iní nám vnucujú a máme vlastný program.
Nemyslíte sa to vážne, ale aj je to vážne. Je to také aj.
Dobre, to je veľmi dobrá poznámka, že je to aj vážne, aj nevážne. Proste pokiaľ by ma to ohrozovalo, tak to nie je vážne. A pokiaľ to vyjadruje môj postoj, tak to je vážne. Myslím si, že to práve o to ide, čo som na začiatku hovoril, že aplikovať tú logiku je dosť nemožné. Ale práve o to ide, že ak hľadáme pravdu, tak sa musíme pýtať, či môžeme sa zbaviť logiky a hľadať pravdu. Ale to bude v druhej časti. Nech sa páči. Jasné. Jasné. Dobre. Takže vlastne zážitok je tu na miesto pravdy.
Ne? Ten spôsob, ako teda, ak hľadáš pravdu, tak ten spôsob je, že skúsiš. Ne? Nie, že premýšľaš, že či to dobre, či to zle, čo to prinesie, ale že skúsiš.
Jasné. Alebo nie, že zážitok je na miesto pravdy, skôr zážitok je pravda. Ak mám v niečom silný zážitok, tak to je to, čo sa dá nazvať pravda. Toto je veľmi dôležité. Ne? Inak toto je niečo, čo teraz už trošku odváčam, ak dovolíte. Mám pocit, že moderné evangelikálne kresťanstvo má toto riziko. Že v kázniach alebo v nejakých zvestiach, niekedy to počujete na satelite, na televízii, sa tak zdôrazňuje zážitok s Bohom, že sa aj zabudne, že to by malo byť založené na biblickom kázaní a nie len na tom, že si niečo prežil. Nejaké uzdravenie alebo nejaké naplnenie alebo niečo. Proste evanjelium, ak čítame Bibliu, tak je veľmi, veľmi vážne prepojené zážitok s tým, čo nazývame propozicionálna pravda. Ako vidíte, zase sme v cudzých slovách. Ale propozicionálna pravda, to je označenie, že pravda sa musí dať vyjadriť vo vetách. Propozícia je veta. A ak mám takú pravdu, ktorá sa vôbec nedá napojiť na nejaké vety, tak som mimo zase slovenského slovníka. alebo aj akáhokoľvek, anglického, alebo latinského, alebo jednoducho historicky a jazykovo, lingvisticky, pravda je vždy prepojená na vety. Pravda je viac ako vety, a dúfam, že o tom budeme viac hovoriť v budúcom, teda v tej druhej časti, ale totálne stotožiť pravdu len so zážitkom, ktorá je úplne, ako ste to povedali, ja som rád za tú poznámku, lebo myslím si, že toto práve sa tu vyjadruje, že netrápme sa s tým, či je to tak alebo nie. Dobre, takže my sme tu a teraz, chcem riešiť, a to jediné, čo chcem, je byť najlepším, akým len viem byť. Najlepším? S kým sa porovnáva? No, keď hovoríte nejaký najlepší, hej, superlatív, tak máte nejaký rebríček. Ne? Mne sa zdá, že on sa porovnáva s tým, že ako sa mu to jeho hodí. Najlepším, čo mne sa páči. Nie? Takže je to zase subjektívne. A viem, že aj ten môj príbeh niekedy jedného dňa spozná koniec, neľutujem nič, aj keď to bolí, je to dobrá bolesť. Dobrá bolesť. Tak toto sú silné vyjadrenia. Ja mám pocit, že nie je zvláštne ani čudné, že na moderného človeka, ktorý je zavalený všeličím, že toto pôsobí. Lebo keď poviete, neľutujem, aj keď to bolí, tak narážate na jeden princíp, ktorý v Biblii sa nazýva princíp obetovania. Že niečo mám rád, niekoho mám rád a netrápim sa s tým, že to bolí. A modernému človeku, ktorý je zabalený zvesťou o tom, že všetko musí byť príjemné a všetko musí byť fun, hej, zábava, keď poviete, že niečo môže bolieť, ale je to dobré, tak prídete so zvesťou, ktorá je silne náboženská, nielen biblická, všetky náboženstva majú pojem obete. Jediná kultúra, ktorá stratila pojem obete, je západné tzv. Kresťanstvo. Proste obetovanie, pretože my sme najvyšší cieľ všetkého, moje ja, tak ja nemám komu čo obetovať, lebo všetko treba obetovať mne. A princíp toho, že ja mám sa niekomu obetovať, sa úplne vytratil. A preto si myslím, že toto je mimoriadne sympatické, niekde na úrovni podvedomia, lebo tu niekto hovorí, keď urobíš to najlepšie, môžeš sa obetovať, ale to je dobre. To, že k čomu sa obetuje, to je iná otázka. Súhlasíte? Máte k tomu nejaký koment? Nech sa páči.
Ano. A ten možno zážitok, ktorý dáva Pán Boh, je nahradený tým zážitkom, keď už ničím iným, tak aspoň tou bolestou, že žijem, že som, že existujem. No.
Johnny Cash, keď už, myslím, že jeho posledná pieseň pred smrťou, Johnny Cash je moja generácia a starší, ale je to jeden bývalý populárny spevák, ktorý bol kresťanom, Američan, a poslednú pieseň, ktorú naspieval, údajne bola veľmi populárna medzi drogovou kultúrou, lebo tam hovorí, že I hurt myself, a myslím, že to realize I live, niečo také. Proste uvedomiť si, že žijem, tak preto som si ublížil, ako spôsobil som si bolesť.
Aj to treba poškodovanie, že to mi niečo tak s tým.
A myslím si, že toto je dobrá téma, že pravda vyžaduje obeť. A to je úplne jasné v Biblii. Ježiš povedal, ja som pravda, a pred Pilátom povedal, prišiel som vydať svedectvo pravde, čím? Tým, že sa obetoval. Ježišovo svedectvo o pravde bolo ukrižovanie. Takže toto, tu narážame na niečo, čo on nevie, samozrejme, ja nepredpokladám, že Mike Spirit vie, o čo tu ide, ak neštudoval religionistiku. Ale keď študujete religionistiku, tak zistíte, že pocit, že treba obetovať, je všeobecne ľudský. Komu a čo obetovať, o tom je obrovský zmetok. To znamená, teória obetí nie je nutná. Proste jednoducho ľudia si nevedia, čo s tým radí. Ale že treba obetovať, majú všetky náboženstva. Dobre, pokračujme. Ak teda súhlasíte, tak mali by sme aspoň tú jednu pieseň. Ja tam mám ešte ďalšiu, ale asi ju nebudeme už tak preberať. Všetky oči na mne, Mike Spirit, všetky oči na mne súdia každý krok. A to je pocit zo života, ktorý asi je dosť bežný, zvlášť keď ste populárni, ale nakoniec môžem mať pocit, že ľudia sa pozerajú a že čo s tým. Zdravím hejterov, predpokladám, že to je anglické slovo, tí, čo ma nenávidia. Ne? Bol to pre vás ťažký rok? No, otázka je, že či má veľa ľudí, čo ho nenávidia. Vie niekto o jeho postavení medzi spevákmi alebo niekde? Ja si povedal, že keď som chodil do hudobnej školy, tak mi učiteľ hovoril, raz mi to povedal, nebuď muzikant, lebo muzikanti sú na seba vzájomne veľmi zlí. Mňa toto nemotivovalo k tomu, či mám alebo nemám byť muzikant, nemal som na to ani talent, ale to bolo veľmi zaujímavá poznámka od profesionála, učiteľa. Neviem, či to je pravda, že hudobníci sú medzi sebou obzvlášť na seba zlí. Je tu niekto povolaný muzikant? Stretli sa s takým niečím umelec? Zdá sa, že nikto. No, tak Mike Spirit nám tu hovorí, že zdraví svojich hejterov, teda si to myslí ironicky. Všetci oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. No, keď čítate Bibliu, tak dobrý boj, vieme, čo je pre kresťana. On hovorí o dobrom boji, že teda je populárny a víťazí zrejme v nejakých rebríčkoch. Ak nesúhlasíte, povedzte. Máte iný názor? Tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničoho niečo. Predpokladám, že hovorí o sebe. Že proste sa má úspech a vytešuje sa z toho. To je, neviem, podľa mňa je to sympatické, že sa niekto vie tešiť z toho, že má úspech. Možno, že si príliš fandí. Nie? Čo poviete? Jak to na vás pôsobí? Keby ste mali povedať plus alebo mínus, tak kto hore prst a dole. Môžete sa zúčastniť hlasovania. Tí, čo sú za hore prst a čo sú proti dole. Nerozumiem? Že si on fandí. Našiel som svoj meč, vediem dobrý boj, tento chalan je šaman. Spravil z ničoho niečo. Predpokladám, že o sebe hovorí. Či nie? No, že či ste za, že sa vám to páči, že si tak fandí, alebo či ste proti, že sa vám to nepáči. Ja by som rád vedel, že čo si vymyslíte. Mne sa to celku páči, že si on fandí, ale rád by som vašu reakciu. Odmietate hlasovať.
Rozmýšľame.
No tak chvíľu vám nechám. Tretiu? A to je ktorá? Tak za alebo proti? Alebo nemám nič?
Áno, ale.
Prvá reakcia, prvý dojem. No, tak tam nie, ale. Mne sa páči, že on sa prizná, že sa mu to darí.
Je úprimný,
presne.
Arogantný.
Tak trochu arogantný, takže ty dávaš prst dole. Kto je za? No tak stretol som sa s komplikovanými ľuďmi.
Myslím, že to pH na tým, že je nezastaviteľný.
Asi tu nám chýbajú ľudia, ktorí sú naozaj fandovia Majka Spirita. Tých by sme mali počuť. No veď práve. Že on je, ak je pre niekoho on, tak by som povedal idol, tak všetko je v pohode.
Ja, mne sa zdá, že to je v dnešnej dobe silné, že keď mi nikto nefandí, tak aspoň ja som.
Aha, ale myslím, že jemu fandí veľa ľudí.
Jemu fandí veľa ľudí.
Inak on mne je celkom sympatický z toho, čo som videl. Ako nemôže povedať, že mám voči nemu nejaký vzdor. A nerad by som to robil ako kritiku Majka Spirita. O tom sme sa rozprávali s mojou ženou, že teda nejdeme ho kritizovať. My tu nie sme na to, aby sme súdili. Ale zaujíma nás témy. Už o tom som hovoril. Takže, aj keď padám, vstávam. Podľa mňa to je veľmi pekné. Padám, vstávam. Ďalej hľadám, až zbadám. A tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Tak, či je niekto nezastaviteľný, to sa zistí možno neskôr. No ale poďme ďalej, aby sme, lebo čas nám dosť uteká. Nemám strach, ale cítim bolesť. To je zaujímavé. Hádžu špinu na moju povesť, robím chyby, nie som nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. No toto je úplná vera. Raz ním budem, aj, takže je tu nádej, že nie som síce nový, ale budem. Môj tik, hej, je, že dobre, ale ako, že záleží len na teraz, tu a teraz. Spomeňte si, v tej istej piesni hovorí, o nič nejde, všetko sú keci, ale tu vyjadruje, skoro by som povedal, biblickú nádej, že raz budem nový človek. Tak raz je nie teraz. No, nebuďme na neho zlí, dobre? Je to pieseň a nechce to byť logická prednáška, len ak to niekto vníma, tak najskôr je nadšený tým, že tu a teraz na všetko kašli, ale zároveň sa mu povie, aj keď teraz kašleš na to, tak budeš nový. Ja neviem, čo to tak funguje. To je ako keby si povedal, teraz kašlem na učenie, ale vysvedčenie budem mať na same jednotky. Rozumiete, keď to prenesiete do nejakej oblasti, kašlem na svoj charakter, ale nakoniec zo mňa bude dobrý človek. Teraz sa ožerem, hej, pretože tu a teraz potrebujem si zažiť. Nič nevyšlím, ako hovoríš. No ale z toho, že sa teraz ožerem, neznamená, že budem alkoholik, ale budem, neviem, krásny kulturista, alebo ja neviem čo, hej, proste niečo. Každý vie, že ak chcem byť športovec, musím trénovať, ak chcem byť vedec, potrebujem sa učiť, ak chcem byť umelec, potrebujem cvičiť. Ja predpokladám, že Mike Spirit je v štúdiu, kde nahráva hodne hodín a musí na tom pracovať. Takže tu a teraz. No, už zase sme v logike a kritike. No, čo máme robiť? Ale keď chceme pravdu, ja inak opravde neviem rozprávať ako tak, že porovnávam vety. Ak navrhnete niečo iné, možno, že sa niečo naučím, ale asi ťažko. Aj keby, a nie som zapredaný, poznám svoju cenu, nie som len zamestnaný, mám hudbu za ženu. Muzikanti sa môžu potešiť. Neviem, či chcete to komentovať? Nie? Ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva, tá sláva zabrať dáva. Pekné význanie. Nie? Tu cítite akési prenikanie veci, ktoré sú sympatické pravdepodobne každej duši, ktorá cíti s ľuďmi, nie? Sláva nie je až taká nádherná, ťažko sa mi spáva. No, nie to ja. A keď má hudbu za ženu, tá sláva zabrať. Našťastie pomáha tráva. Tam toto mi niekto poslal a tam je marihuana, ak by si nevedel paliť. Tak vedel som, že tráva je marihuana, ale som si nevšimol, že to tam zostalo. No, tak ale ak náhodou niekto z vás nevedel, čo je tráva, tak to má vysvetlené. Dobre, ďakujem autorovi. Všetci. No, predpokladám, že to je dosť také bežné, ale vidíte, niekto už o mne vie, že som taký starý a šedivý a tak ďalej. Predpokladám, že náhodou to môžem vedieť. Preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírne. Tak zase sme niekde, kde by sme asi nechceli byť. Lebo ak mám byť nový človek, ale zbavujem sa ťažkosti tým, že idem na drogy, tak to by sme mu neporadili, nie?
A je tam protirečenie, nie som zapredaný a teraz zrazu tráva a dostávam sa do hĺbok, že zase ty víš, idem do hĺbky.
Jasne. Takže zase sme v oblasti, kde by sme nemali aplikovať logiku. Ale ak ju neaplikujeme, nemáme čo robiť. Len počúvať a nič. Tu máme odborníka, brat, marihuana je taká navyková, že teda je riziko? Je. Hej? Lebo mám pocit, že niektorí tvrdia, že mala by sa povoliť, lebo že vraj nie je návyková. Tak toto ja neviem. Priznám sa, že v tom som úplne na vode.
Je návyková, sú ľudia, ktorí fajčia roky marihuanu a nie sú závislí, ale môže vzniknúť závislosť po dvoch mesiacoch. Že teda drogy majú veľmi subjektívne.
Takže tu trošku naráža aj na paragrafy, nie? Či nie? Môže sa toto takto propagovať bežne?
Tak to neviem.
To nevieme. Ne? No, nejdeme ho súdiť ani kritizovať, ale tak je to dosť odvážne. Ne? propagovať ja fajčenú trávu, pomáha tráva.
Alkohol je tiež teda ale
ilegálna. Ilegálna, no. Je ťažké vidieť do hĺbky tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, svieži, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, jak keby robia vúdu. Nemusím podpisy, fotky, chcem iba robiť hudbu. Prejsť z cesty v mojich botách, keď chceš robiť sudcu. Potom pochopíš, koľko síl, koľko bolo vypotených kýl. Kto si, aby si to hodnotil, to je na mňa, kto si, aby si to hodnotil, no, necítim sa, aby som ťa hodnotil, len Pán Boh to môže. Keď sám si tu nič nezhotovil. Pravda. No. Ale zase musím sa ja rozhodnúť niekde v živote a musím sa pýtať, či ma bude modelovať Mike Spirit, alebo Biblia, Ježiš, alebo cirkev. Proste človek sa musí niekde rozhodnúť. Takže Mike Spirit, prepáč, nechcem ťa hodnotiť, ale musím sa k tomu nejako... Máme 11 hodín. Mám tu ešte jednu pieseň, ktorú som chcel čítať, ale nemusíme to čítať. Toto je tvorba teraz. A ktorá viac hovorí o tom... Môžeme ísť ďalej? A ešte tu je koniec tej piesne 4-5. Tak viete čo, asi to nebudeme ďalej čítať. Myslím si, že nemusíme však. Že celú ju nemusím. Čo poviete? Hej? Máme témy. Ja som chcel aspoň, aby sme si pozreli, že má tu inú tému. Som, aký som. To je tiež, sa mi zdá, veľmi populárna myšlienka, že proste ja som takýto, nestarajte sa do mňa. Hej? A tu máme, v Bratislave prišiel na svet malý Mike Spirit. On sa volal údajne Michal Dušička. Hej? Takže si preložil meno do angličtiny. Viete o tom, hej? Neviete. Ďalšia hviezda horí, pekné, nie? Nový život, horí. Nový život plný síly, od malička stále veľmi aktívny a živý, neposedný malý škunt, čo chce všetko vedieť, vedieť. Neviem, či to je tak. Není z tých, čo plazia sa, on vie, že môže leteť. Malý Bruce Lee, neviem, kto je Bruce Lee, zase vidíte, že aký som nevzdelaný. Kto je Bruce Lee? Tiež reper? V karate, aha. To som nečítal. Zabavil to skôr, ak začala mu 7. trieda, mladý rád to strieda, potom chce tie góly strieľať, chcel byť fešák futbalista, chcel tie baby striedať. Tak už sme v nejakej inej oblasti. Prešlo ho to časom, stratil záujem, o futbal zlákala ho ulica, učaroval ho hudba, jak mladý Budha, našiel smer vedieť, vedel treba ísť. Nemáme tu bodky ani nič, takže ja som to zoradil, aby sa mi to spratalo na, zmestilo na obrázok. Dávať pozor, lebo není ťažké z cesty zísť a zachovať si pokoru, lebo tá sa môže zísť. Pokora sa môže zísť. To je pekná myšlienka. Má tam síce aj niečo, čo nás až tak neuchvacuje. Forrest Gump není kopec, čo sa nedá výjsť. Forrest Gump, viete, to bol ten film jednom hrdinovi, americký. Čo sa nedá výjsť, čo príde, musí prísť. Som, aký som, nedá sa s tým nič spraviť. Toto, kvôli tomuto som tú pieseň vybral. Som, aký som, nedá sa s tým nič spraviť. V tej predchádzajúcej ma, že budem nový človek. Ale tu sa nedá nič s tým spraviť. Raz už taký som, môžete ma za to aj zabiť. Žijem deň za dňom, tu a teraz. Chcem sa predovšetkým baviť. Tak vidíte, že trošku iný charakter má tá pieseň. Taký som, áno, taký to ja som a nej som ako on, bratu, nej som ako každý. Niečo som tu našiel, ako keby trošku tak do dialektu zachádzal. A už je to moje navždy, s úsmevom na tvári, tancujem si v daždi. Taký som, áno, taký to ja som. A lepšie mu nebolo nikdy, skončil vysokú a jeho tretie meno je biznis. No chce iba robiť muziku. Takže to zase o sebe hovorí, čo sa ozýva zo sídlisk. Tie peniaze sú druhoradé, zase sympatický výrak. On chce byť vnútri čistý. Striedá baby, ale vnútri chce byť čistý. To je zaujímavé. Sám sebou je istý, nepočúva tie drísky. trošku expresívne slovo, je v kľude, smeje sa, lebo smiech je mu odjak živa blízky. Svetelné roky popredu, a to ešte nezapol trysky, prijal to riziko a chcel len zaslúžené zisky a pohár dobrej whisky. Takto sme v alkoholizme. Nevrajím, že je alkoholik, ale ponúka alkohol. Bere si, čo mu patrí, chválne, aj nechválne známy, od Prahy až za Tatry, tri písmená. Teraz neviem, či to číta anglicky alebo slovensky, T-O-P alebo T-O-P. T-O-P? T-O-P, to je ako top, hej? Je jeho status, aha, že je na vrchu, vrchol. Máš blbé komentáre, bratu, tak to je o mne teraz. Že? On si zgustí na to, že si to sám čítam, keby to počul. Máš blbé komentáre, bratu, zedol si mu falus, uf. Kľudne sa ním zadosť. To nebudem komentovať, ak dovolíte. Ak neviete čo, tak sa spýtajte súkromne. Mike je žijúca legenda, niečo jak hrdina ľudu. Tak to sme už vysoko. Pravda je tá agenda, takže sa nebojí súdu. Tu máme, že pravda je tá agenda, neviem čo. Sa nebojí súdu v zemi, zakorenený pevne je, jak veľký strom, ktorý chce vyrásť až po nebo. Tak to už začíname byť niekde u Nabukadnecara, ktorý bol ako strom, ktorý zastal mura. A potom samozrejme ho pán Boh pokoril. Som aký som, nedá sa s tým nič spraviť, toto je pre mňa dôležité. Raz už taký som, môžete ma za to aj zabiť, žijem deň za deň. Ale toto sme už mali, nie? Nie. To opakuje, taký som, aký, no takýto ja som, nejsom, bratu. To opakuje ako refrén, hej? Že môj navždy z úsmevom na tvári, tajúcujem si v daždi, taký som, áno, taký som. A keď sa postaví za mikrofón, tak počuješ ten levý rev. Mám pocit, že tam by malo byť McKay. Ak sa nemýlim, neviem, kto to tam dal. Ja som to skopíroval, takže moja gramatika hovorí, že levý je z McKinney. Levý rev, presne tak, Mike Spirit, už je veľký lev. Není v ňom veľký hnev, tak je levý, zase spev, pozná v džungli miesta, aké si ty nevidel a zvážil veci, aké ty nevieš ani predstaviť, si vie veci, na ktoré ty nevieš ani, že zvedavý si, robí to, jak najlepšie to vie a stále verí vízii, že sa blíži nový svet. To je zaujímavé. Tak tu už máme nejaký posun, ktorý potom budeme vidieť v tej piesni Hľadám pravdu, ktorú chcem viac analyzovať. Ale stále tu a teraz, ale prichádza nový svet. Mladý rebel je na misii a za chvíľu bude mať 30 a skôr či neskôr aj tak bude musieť niekde pristáť. Nájde dobrú ženu, urobí jej pekné deti, postaví sa veľký dom a budú šťastní všetci. No, zaujímavé, však? Na vrchole sláva, o nič mi nejde, ale nakoniec budem šťastná rodina. Samé dobré veci a bude veľa písať, veľa čítať, hodiny na západ slnka zízať, dobre spať a ráno vysmiatý aj východ stíhať, užívať a sláviť život, naučiť sa vnímať a to, čo príde, príjmať. A ešte by tam mal byť jedna časť. Som, aký som, nedá sa s tým nič spraviť, raz už taký som. Môžete ma za to aj zabiť, žijem deň za dňom a chcem sa predovšetkým baviť. Taký som, alebo taký ja som, nej som bratu, nej som ako každý, niečo som tu našiel a je a už je to moje navždy. S úsmevom na tvári tancujem si v daždi, taký som. Takýto ja som. Takže prebrali sme dve piesne. Ja sa chcem najviac odraziť od ďalšej, Hľadám pravdu, ale to dáme do druhej časti, lebo prvú sme prešli. Dúfam, že som vás neodradil úplne. Tie témy sme potrebovali vidieť, ako teda rozmýšľa, respektíve prežíva mladá kultúra, populárna kultúra. V druhej časti by som chcel na tie témy odpovedať kresťanský, biblický, ako by sme asi mohli sa odraziť od takéhoto cítenia a sa zastaviť. Alebo zamyslieť, že to nemusí byť všetko úplne v poriadku. Vás vítam na tejto druhej časti. V tejto druhej časti teda už chceme odpovedať na nejaké tie myšlienky, či tézy, alebo ako to pomenovať, ktoré sa vyskytujú hlavne v piesni Hľadám pravdu. Toto výrok Hľadám pravdu je veľmi sympatický. Zdá sa ale, že sme sa dozvedeli z tej prvej časti, že slovo pravda môže znamenať radikálne rôzne veci pre rôznych ľudí. Takže je dobré si povedať, že čo teda ideme myslieť pod pojmom pravda. Problém takéhoto myslenia je, že nemôže byť, použijem cudzie slovo, koherentné. Človek, ktorý takto rozmýšľa, nemôže rovnomerne rozmýšľať rovnako vo všetkých situáciách. A to ste aj tam videli, že niekedy sa vyjadrí, že na tom nezáleží, ale v zápätí povie, že veľmi záleží na tom, kto je prvý, kto je najlepší a že budúcnosť bude dobrá. Ak takéto výroky majú byť koherentné, to znamená neprotirečivé s tým, čo povedal predtým, tak jednoducho to nejde. Nie je to možné. Takto nie je možné logicky rozmýšľať. Človek musí sám seba v zápätí popierať. Na to existuje jedna logická hra, alebo logická, to nie je hra, ale aporia sa to volá, to znamená protirečenie. Možno ste to už počuli. Volá sa to problém gréckeho klamára. Grécky klamár je založený na biblickom výroku, ktorý je dotiahnutý ad absurdum. A je to výrok, ktorý apoštol Pavol píše Titovi. A je tam napísané, že Kréťania sú lenivé brucha a klamári. A v zápäti je napísané, ako aj jeden z ich prorokov povedal. Problém je, že ak Kréťan povedal, že Kréťania sú klamári, tak tento Kréťan klamal. Ale ak klamal, že sú klamári, tak Kréťania hovoria pravdu. Ale ak Kréťania hovoria pravdu, tak toto, čo povedal, je pravda. A znovu platí, že klamal. A to je niečo, čo logika rieši pokusom zaviesť metajazyky. Asi som vás stratil teraz. Ale jednoducho, my nevieme hovoriť takýmto štýlom, že v tej istej chvíli hovoriť pravdu aj lož. Takže tento problém sa niekedy zhutňuje, či vyjadruje jednou vetou a tá veta znie. To, čo hovorí táto veta, nie je pravda. Už ste počuli takýto výrok? Kto to už počul? Jeden, dva, dobre. Takže viete, o čo ide niektorí. Skúste uvažovať. To, čo hovorí táto veta, nie je pravda. A ste pri kráľovskom klamárovi. To znamená, že my sa môžeme s tým emocionálne hrať, môžeme to povedať, ja môžem povedať to, čo hovorí táto veta, nie je pravda, ale nemôžem o tom uvažovať, lebo jednoducho to osciluje. Ak to je pravda, tak to nie je pravda, ak to nie je pravda, tak to je pravda. Jednoducho to, takto sa to nedá. To dokazuje, že my nevieme hovoriť o vlastnom jazyku. No, ale už ideme k Majkovi Spiritovi späť. Ja som len chcel povedať, že takéto výroky môžu emocionálne pôsobiť, ale nedá sa podľa nich rozmýšľať a nedá sa podľa nich ani žiť. Realita nepripúšťa takúto reč. Reč má obrovskú schopnosť vytvárať nové svety. Rečou môžete vytvoriť imaginárny svet, v ktorom je všetko možné. Ak ste videli obrazy, kde máte nekonečné schodiska. Videli ste to už niekedy? Jeden holandský maliar, Escher, sa bol, mal množstvo takých obrazov, absurdných obrazov. Nekonečné schodisko. Ne? Zdá sa vám, že vlastne stále idete nadol, ale sú to 4 schodiska. Na papier môžete dať to, čo v trojrozmernej realite nie je možné. Takto funguje kreslený film. Jeden z populárnych tvorcov kresleného filmu, Walt Disney, miloval kreslený film, preto, lebo tam si mohol robiť z realitou, čo chcel. On sa cítil, jak stvoriteľ. V kreslenom filme Môže namaľovať človeka, ktorý vyskočí pár sekúnd je vo vzduchu, máva nohami, hej, a potom letí. Hej. Na tom sa dobre bavíme. Vieme všetci, že to je kreslený film. Reč sa môže stať kresleným filmom. A je to mimoriadne zábavné. Ja počúvam, sledujem životopis Walta Disneyho. Podľa mňa každý, kto sa zaoberá populárnou kultúrou, by mal dobre vedieť, ako rozmýšľal Walt Disney. Pretože populárna kultúra, moderná, je do veľkej miery idea kresleného filmu. Kreslený film, kde si môžete dovoliť s realitou robiť, čo chcete. Problém je, že ste v kreslenom filme a neviete tam vstúpiť. Ale môžete vytvoriť dojem, že sa to dá. Počul som, možno, že o tom niektorí viete, že malé deti, že sa stali také prípady, že sledovali nejaké filmy, nemuseli to byť kreslené filmy, ale boli to filmy, kde ľudia lietali a tak ďalej. Vyskočili z okna, že idú lietať a zabili sa. Počuli ste o tom? Teda, nesmieme to podceňovať, samozrejme na dospelého, by som povedal, v úvodzovkách normálneho človeka, to asi tak nezapôsobí, že, ja neviem, Michel Mickey lieta, tak aj ja idem lietať, hej, alebo niečo. Takže nesmieme to prehnať, ale to, že vytvárame realitu rečou, toto vôbec nie je žart. A to nemusí byť ani ma experiment, ani populárna kultúra. To je princíp lží, ktorý je v nás zakorenený, lebo radi vytvárame realitu, ktorá nie je realitou hmatateľnou, fyzikálnou, alebo ak chcete, fyzickou, ale je to len realita reči. Realita kreslená, realita cítená, realita v hudbe a tak ďalej. Pravda ale je definovaná, ak zase sme pri definíciách, ale tu už sa nebudem ospravedlňovať, pretože ak chceme žiť v takomto svete, nikto nám to nezabráni. Jedine sám Boh, ak niekoho zastaví, a toto je dôležité povedať, teraz som sa rozprával s bratom Vladkom, problém takéhoto myslenia je, ako keď pokazíte meter. Chcete niečo merať, ale nepokazili ste tú vec, ktorú idete merať, ale samotný meter. Rozumiete? Meradlo. Nemáte to čím merať. Ak pokazíte pojem pravdy, nie je možné vás osloviť. Pretože Boh oslovuje človeka slovom, ktoré sa vzťahuje k realite. Ak toto zmeníme a pre nás pravda nie je vyjadrenie reality, ale len nejakej idei, ktorú si kreslíme, ktorú máme imaginovanú, predstavenú, komunikácia skončila. A nesmieme to podceňovať. Ja by som rád povedal, že ak nám Boh nedá výjsť z tohto kresleného sveta, hovorím metaforicky, ktorý sme si nakreslili, nikto nám nepomôže. Nikto. Keď vám Boh dá milosť a mne dal, že vás zastavil nejakým vážnym utrpením psychickým, tak môžete začať rozmýšľať, môj kreslený svet nefunguje a musím sa ho zbaviť. A takéto utrpenie, takýto problém je Boží dar. Pretože zrazu cítite, ja som chcel lietať v mojom imaginovanom svete, ale rozbil som si hubu. Ak som sa zabil, je zle. Ale ak som si len rozbil hubu, prepáčte za výraz, tak je tu možnosť, že začnem rozmýšľať a upravovať svoj imaginovaný svet a rozmýšľať, aký je reálny svet. Pravdu nemôžeme inak chápať, ak vôbec chceme komunikovať a nechceme len si porovnávať imaginované svety, tvoj vymyslený svet a môj vymyslený svet. Ak chceme komunikovať, tak musíme mať pojem pravdy, ktorý hovorí toto. Pravda je v prvom rade korešpondencia medzi realitou a slovom, alebo mysľou. Niekedy sa to definuje mysľou, niekedy slovom. To, čo niekto hovorí, alebo čo sa hovorí, korešponduje s tým, čo existuje, nezávisle na tom, či to niekto vie, či o tom niekto rozmýšľa, či o tom niekto hovorí. Samozrejme, ak povieme, že nič takého neexistuje, a sme, povedzme, solipsisti, že teda všetko je len myseľ, už zase nekomunikujeme. Hej. Takže ako vidíte, ja to začínam úplne od začiatku, v tom zmysle, že musíme si uvedomiť, že situácia je tak vážna, že populárna kultúra dnes môže totálne byť odrezaná od akejkoľvek komunikácie s niekým, kto chce vôbec povedať, zamysli sa. A nepodceňujme to. Tam jedine Boh môže človeka zastaviť, ako som povedal, buď utrpením, alebo niečím. Boh nemusí použiť utrpenie, môže niečo iné použiť, ale situácia je extrémne vážna. Ja tu mám pieseň Hľadám pravdu a chcem na niektoré veci reagovať. Tu sme si na začiatku pustili, ja to asi nebudem celé čítať. Začína, chcel som len tú čistú pravdu bez pozlátok, tam mám niektoré veci zdôrazené, na ktoré by som chcel reagovať. Hovorí o zakázaných témach, hovorí o tom, že Google je zázrak, všetko je tam na Google, na webe. A je tam zaujímavá poznámka, čo keď jediný otáznik som tu ja. To je niečo, na čo by som rád zareagoval. Potom tam má ďalej, že tí, čo hľadajú, to raz nájdu. Tak to je citát z Ježiša. Kto hľada, nájde. Je to ale vyrezané, by som povedal, vyseknuté z reality, teda nie z reality, ale z kontextu. Lebo Ježiš nepovedal len, kto hľada, nájde, ale povedal aj, kto prosí, berie. A kto klope, tomu sa mu otvorí. Takže hľadať v Ježišovom kontexte znamená aj komunikovať a znamená aj prosiť o prijatie. Takže je to dobre si to doplniť, aby sme si uvedomili, že áno, je to od neho a Ježiš to použil, ale inak. Adam a Evu tam máme, Boh ľudí alebo ľudia Boha, Feuerbacha, starší si pamätáte, ako nám hustili marxisti Feuerbacha, že človek si vymyslel Boha. Môže vstúpiť do tej istej rieky niekde zase, to je na Heraklita. Hej, Heraklitos, starý grécky filozof, povedal, nie je možné dvakrát vstúpiť do tej istej rieky, takže vidíte aj filozofické témy. Potom tam má niečo o konšpiráciách. Univerzálna myseľ je v podstate panteistická myšlienka, že všetci ľudia sme jedna myseľ. Hej, teda to, čo vy myslíte, ja myslím, a ktokoľvek myslí, je súčasťou jedného myslenia. Údajne toto použil prvý Hegel, ak poznáte filozofov meno, hej, nemecký filozof. Univerzálna myseľ je vlastne akýsi svetový duch, ktorý v nás, jednotlivcoch, myslí to, čo my myslíme, ale v skutočnosti je to celé jeden proces, ktorý vedie historicky k poznaniu pravdy. Tak univerzálna myseľ, viete, že tu naráža na niektoré veľmi ťažké a historicky vážne myšlienky. Naozaj vymýšľajú choroby a genocídu, to je otázka na konšpirácie, či ľudia chcú ničiť svet. Roswell je to, čo sa stalo v Roswelli, to je, neviem, či dedina, či mestečko v Spojených štátoch, kde niekedy v 40. rokoch údajne pristáli mimozemšťania. Teda havarovala tam nejaká loď a údajne, toto je aj na programoch, vidíte, že je tam nejaké sa dostala nejaké telo mimozemšťana, operovali to, že vraj to politici zatajili. Počuli ste o tom? Kto o tom počul? No, pár ľudí, takže dobre. Ďalej tam pokračuje, snívam o tom, že sa jedného dňa z bludiska vymotám, tak zase sme pri tom, aj vie, čo je vo veci, aj nevie, má to ako bludisko. Pekné je, že chce zapáliť tú sviecu v tom hľadaní a nech to zhorí až dotla. Hej? Takže nech to zhorí dotla, hľadám tak, že až na život a na smrť, čo je pekné. Pravdu, lebo oslobodí ma. Ježiš povedal, poznáte pravdu. Pravda oslobodí. Pravda je svetlo. Svetlo zo mňa vyženie tú tmu. Znovu krásna biblická myšlienka. Keď je teda biblická chápaná. Musíme dať pozor na to, že čo sa čím myslí. Nehľadám to vonku, viem, že musím to nájsť dnu. A tu sme už zase. Aj tak hľadám pravdu, ale už vopred viem, že je to dnu. Tak viete, to mi neznie celkom úprimne. Prosím?
Prestávam komunikovať.
Rozumiete, že ak ja hľadám pravdu, ale už viem, že to je vo mne, tak už som vyriešil, ja neviem, koľko percent problému, ja už v podstate nehľadám, lebo už to viem, skade to viem. Toto je nejaká pravda, ak to je pravda, že to nájdem mu. Takže musíme dať pozor, aby nám tu niekto nepodsunul, že na jednej strane hľadá pravdu, ale už vopred vie, že to nie je tam, čo mu ja poviem. Takže musím to nájsť znovu, lebo zbytočné je pre mňa, že ovládam celý svet, keď nepochopím krásu, čo mám v sebe, živý kvet. To je pekná myšlienka. Neviem, či pochopenie krásy živého kvetu nám dá výsledok. Takže tu je niekoľko vecí, na ktoré ja by som rád reagoval a teraz budem používať biblické myšlienky. Prvá, ktorú som použil, je, že na to, aby sme našli pravdu, musíme my byť nájdení. To je prvá veľmi dôležitá veta, alebo veľmi dôležitá biblická pravda, že áno, Ježiš povedal, kto hľadá, nájde, ale z celého biblického svedectva je jasné, že my sme stratení a my potrebujeme byť nájdení. Takže ak som stratil pravdu, tak je situácia asi taká, ako keď som zablúdil, nemám mapu a ja potrebujem byť nájdený. Lebo ja neviem, kam mám ísť. Takže áno, ja hľadám, ale Ježiš hovorí, nielen hľadám, ale aj prosím. Takže ak niekto naozaj myslí, že hľadá pravdu, tak nemôže sa nemodliť. Aj toto je, dovolte mi použiť technicky, či aký by som povedal logický výraz, podmienka sine qua non. Aj podmienka, bez ktorej nie je možné byť hľadačom pravdy. Pretože hľadač pravdy, ktorý je naozaj úprimný, musí pripustiť v prvom rade, že ja nepoznám pravdu, ani by som ju nespoznal, keby som vedel. Predstavte si, že ja hľadám pravdu o teórii relativity. Hej? Chcem vedieť, či teória relativity je pravda. Či je to pravda. Ale neovládam vyššiu matematiku, neviem integrály. Nerozumiem teóriám matematickým, fyzikálnym, ale ja chcem vedieť, či teória relativity je pravda. Kde je problém? Keby ste mi dali najlepšie výklad teórie relativity, ktorý dokonale dokazuje, že to je pravda, ja jednoducho nemám schopnosť to poznať. Nedávno riešili veľkú Fermatovú vetu. Počuli ste o tom? To bolo veľká sláva. 300 rokov alebo koľko existoval jeden problém matematický, ktorý Francúz to bol Fermat, definoval. Vyriešili ho. Ja verím, že je ten problém vyriešený, ale nespýtajte sa ma ako. Lebo to je nejaká hrubá knižka, ktorú, ja neviem, koľko ľudí, pár desiatok možno na svete, vôbec rozumie. Verím, že je to vyriešené? Veríte, že vyriešili Fermatov problém? Asi vás to nezaujíma, ne? Ale ja tým chcem ilustrovať, že ak poviem, že hľadám pravdu, tak si namýšľam, že keď ju nájdem, budem vedieť, že to je pravda. Kde som vzal takú aroganciu, že ja si o sebe myslím, že ak tú pravdu nájdem, že to budem vedieť. Matematické problémy neviem vyriešiť, verím, že ho niekto vyriešil. Takisto fyzikálny problém. A mohli by sme pokračovať, lekárske problémy, čo my vieme, kto z vás je mikrobiológ alebo niečo. Proste my dôverujeme lekárom, často nás oklamú. Takže hľadať pravdu predpokladá dať sa niekomu na milosť. A teraz komu? A to je prvá otázka. Ak hľadám pravdu, musím si pripustiť, že ju neviem nájsť. Musím pripustiť, že niekto je dosť dobrý na to, aby nahradil moju neschopnosť. Ak sa cítim schopný, už som oklamaný, pretože nie je ťažké ukázať na pár maličkých príkladov, že nie som to schopný spoznať. Pôjdete do supermarketu, kupujete nejaký tovar. Ako ste presvedčení, že kupujete dobrý tovar? Robíte chemický rozbor? A nie, dôverujete niekomu, že teda poslúcha nejaké pravidlá, nejaké zákony, hej? Že to bude dobré. Množstvo vecí je naozaj bludisko, aké on hovorí, a hľadať pravdu predpokladá, že ja pripustím, že som stratený a že ma niekto nájde. A to je nádherné podobenstvo, ktoré Ježiš hovorí o stratenej ovci. Je to veľmi pokorujúce, pretože zo mňa robí ovcu B, hlúpu, ktorá sa niekde stratila. No ale Mike Spirit hovoril, že pokora je niečo, čo je dobré. Asi zároveň to poprel na iných miestach, kde je na top a tak ďalej. Takže nemáme dojem, že veľmi pokorne všetko je, ale určite tam bola zmienka o tom, že pokora je hodnota. Takže to je prvá vec, o ktorej chceme hovoriť, že teda, ak naozaj ideme hľadať pravdu, tak potrebujeme si povedať, že na nej záleží, lebo nemôžeme žiť v kreslenom filme, alebo v kreslenom svete. Samozrejme, ak skončíme s tým, že zomrieme a už nič nebude, no tak môžeme si vymyslieť svet, lebo aj tak to celé skončí. Len znovu sme vyriešili mega otázku, či je posmrtný život. Ak hľadám pravdu, tak nemôžem s tým začať, že už viem, že posmrtný život nie je, lebo už nehľadám pravdu, ale už som si niečo vyriešil. Proste problém moderného človeka sa mi zdá, že je v tom, že pomenuje niečo, ale pomenuje to tak, že už najdôležitejšie otázky sú vyriešené a ja hľadám len tam v oblasti, kde sa mi to páči. Hľadám v sebe vnútri. No dobre, ale ja potom nehľadám pravdu, ja hľadám len to, čo som si definoval ako pravdu. To slovo pravda ešte stále pôsobí emocionálne ako niečo vážne, krásne a možno úctyhodné. Ale keď sa pozriem na obsah, tak v tom obale, ktorý hovorí diamanty, zlaté, zlato a tak ďalej, nájdem kamienky, slamu a nejaké smeti. Rozumiete? Do veľmi krásneho obalu, v ktorej boli nejaké jewelry, jak sa to povie?
Šperky.
Šperky. Tak tam zrazu nájdem niečo, čo nestojí za nič. Môže sa dostať? No presne toto sa deje. Používame slovo pravda, ale do jeho obsahu vkladáme už veci, ktoré stratili cenu. Tak vráťme sa k pojmu pravda, ktorá hovorí, že pravda je v prvom rade, to nie je celé, ale v prvom rade opis a pochopenie reality. A realita musí byť viac, ako je moje vnútro. Ak ja už vopred poviem, že celá realita je moje vnútro, ja som znovu niečo vyriešil, čo asi je kreslený film. Pes Filipes, ktorého môžete nakresliť, že lieta, alebo má v sebe reaktívny motor alebo niečo. Proste to je nezmysel.
Možno viete, ako v tom spole keci, ostatné sú keci.
Presne, no.
To sú
keci, no jasné. A preto hovorím, že s ním sa nedá komunikovať. Ak to myslí vážne, že teda naozaj povedal toho žije, tak ak máte takéhoto človeka, tak môžete sa len modliť za ním. Aby dal komunikáciu Pán Boh. Lebo tam nie je meter. Tam v každom pojme môže byť, v každom dôležitom pojme je iný obsah, ako vy používate. Takže komunikácia je stratená. A to treba zobrať vážne. A Ježiš o tom hovoril, že napríklad o farizeoch to povedal, to nebola moderná kultúra. O farizeoch Ježiš povedal, ako vy môžete veriť, keď hľadáte chválu jedni od druhých. Znamená, človek, ktorý má normu v tom, že chce, aby bol populárny medzi ľuďmi, stráca schopnosť počúvať Boha. To Ježiš veľmi jasne povedal. Ako vy môžete veriť, keď chcete, aby vás ľudia chválili? Ak hľadám pravdu, tak si musím povedať, je mi jedno, čo si myslia ľudia. Ja potrebujem vedieť, čo si myslí Boh. Ak je, ak v neho neverím, tak musím pripustiť, že je. Ak vopred viem, že Boh nie je, tak už zase som niečo vyriešil, čo som si neskontroloval. Ako zistím? No oslovím ho, poviem, Bože, ak si tam, chcem ťa počuť, chcem vidieť, chcem rozumieť, prečo mám v teba veriť. Je x ľudí, ktorí takto prišli k viere v Boha. Že oslovili Boha, ktorého neverili, respektíve nedokázali veriť. To je veľmi legitimné. Boh vie, aký máme problém. Ak je Boh, nás stvoril, tak všetkému rozumie. Ak je Boh, o ňom sa bez Boha nedá rozmýšľať. No Boh nie je tam, Boh je aj za mnou. Teda nie vo mne v tom zmysle, že ja som Boh, ale moje myslenie musí byť ním motivované. Proste pravda o Bohu musí byť Bohom zjavená. Inak to nie je môj. Takže pravda začína tým, že je tam objektívna realita, že začneme vôbec správne rozmýšľať. A Ježiš povedal, že to predpokladá veľmi radikálny krok a to, že na pravde záleží a že som ochotný kvôli tomu aj niečo veľmi radikálneho so sebou zmeniť. A to je ďalšia myšlienka, ktorú Ježiš veľmi jasne hovorí, že poznať pravdu, a tu ideme trošku ďalej ako len to, že pravda je súhlas reality s myslením. A toto všetci kresťania dobre rozumejú, ak žijú kresťanský život. Je jedna vec poznať nejaké výroky a povedzme im aj veriť. Predpokladajme, že máme ľudí, ktorí veria Biblii. Všetci sme zažili, predpokladám, kresťania, že mať svetlo, o ktorom aj Mike Spirit hovorí, že pravda je svetlo a oslobodí, predpokladá hlbšie poznanie ako len poznanie výroku. Ježiš to vyjadril tam, kde povedal Židom, ktorí v neho uverili, v 8. kapitole u Jána, a on im povedal, že ak ostanete v mojom slove, čo to znamená? Ak podľa toho budete žiť, ak to slovo, čo hovorím, budete realizovať, aplikovať vo svojom živote, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Nezabudnite, že toto povedal tým, ktorí už mentálne verili. Toto boli ľudia, ktorí už boli presvedčení, že Ježiš je Mesiáš a že hovorí pravdu. A potom sa oni urazili a hovorili, ale my sme nikdy neboli otroci. A nakoniec to veľmi zle dopadlo. Čítajte 8. kapitolu Jána. Veľmi zle to dopadlo. Ľudia mentálne môžu veriť, ale odmietajú podľa toho žiť. Takže hľadanie pravdy samozrejme začína tým, že prestaneme žiť v kreslenom filme, ak dovolíte tú metaforu. Hej? Kreslený film? Nie. Ja potrebujem vedieť, čo je reálne. Ale ak tú realitu začnem vnímať mysľou a chcem byť oslobodený, tak potrebujem ju začať realizovať. Prvé, čo zistím, je, že nie som schopný ju realizovať. Začnem zisťovať o sebe niečo. A toto mi mne najviac na jeho textoch chýba. Hľadám pravdu tam, ľudia klamú a tak ďalej, všetko vonku, ale seba kritika, to, že ja niečo nedokážem, so mnou niečo nie je v poriadku, potrebujem vedieť, že Biblia to nazýva, že som hriešnik. Som neschopný. A to zistím vtedy, keď sa pokúsim Ježiša nasledovať. Keď začnem s tým niečo robiť. A vtedy spoznám pravdu, a pravda ma oslobodí, lebo vtedy môžem urobiť pokánie a nechať Boha, aby vo mňa niečo robil. No pravda je o tom, že ja potrebujem byť, ak dovolíte také moderné slovo, energizovaný Bohom. Ale tým nemyslím tie energie, ktoré hovoria východné náboženstva. Myslím energiu Ducha Svätého, ktorý je jediný, ktorý zo mňa môže urobiť normálneho človeka, ktorého Boh naplánoval, akého stvoril a chcel, aby taký bol. Takže keď reagujeme na to, že hľadám pravdu a že sa z blúdiska chcem vymotať a sníva o tom a musím to nájsť, tak niekde sme tam aj čítali, že on je ochotný pre to niečo obetovať, čo je veľmi pekné, len zároveň sú tam nejaké otázky, ktoré nás vyrušujú, lebo už vopred hovorí, že to bude dnu a že to bude krásne a že to nakoniec skončí tým, že bude pozerať na východ slnka a že bude mať rodinu a tak ďalej. No tak, to sú pekné myšlienky, lenže Ježiš nám nesľubuje, že keď spoznáme pravdu, takže to tu všetko bude v poriadku, ale hovorí nám, že ja ho vzkriesím v posledný deň. Pravda je o živote, ktorý je ochotný obetovať tento život kvôli budúcemu životu. A tam vidíte, tá radikalita je dosť klamlivá. Toto je možno v tej populárnej kultúre jedna z veľmi nebezpečných vecí, pretože populárna kultúra sa často tvári ako veľmi radikálna. Všimli ste si to? Kritizovať. Kritizovať médiá, tam má, že médiá o tom nebol ani náznak. Všimte si, že som zvedavý na vedľa veci, rád sa pýtal zakázané témy. To je kritika na tom, že niekto mi niečo nepovie, čo je dôležité. Lákala ma mystika, okultné vedy, záhady, ezoterika. Média o tom nebola ani názva. Hej. Doba je inde, Google je pre mňa zázrak, všetko je na tam. Hej, proste všetko môžem nájsť. Kritika je, že niekto mi to bráni, niekto mi to nechce dať, ale niekto iný to ponúka a to znie veľmi radikálne. Len problém je, že táto radikalita, či radikalizmus, je zase na niektorých ľuďoch, ktorí sú ochotní iných kritizovať a znovu sme len v oblasti, kde predtým. Tá skutočný radikalizmus je jedine Ježišov radikalizmus, ktorý hovorí, že celý tento život mám obetovať jemu, aby ma vzkriesil v budúcom živote. To je radikalizmus, ktorý mám obavy, že ani kresťania často nežijú a preto populárna kultúra má často pravdu, keď kritizuje kresťana. Pretože keď sa na nás pozrú a počujú evanjelium prosperity a evanjelium o tom, že máme byť, ja neviem, aký, bohatý a čo, tak si povedia, však to vy chcete to isté, to nie je žiadna radikalita, len to chcete od Boha. No tak vy veríte v Boha, za to ste bohatí a my veríme, ja neviem, v ekonomiku alebo ezoteriku a preto sme bohatí. A o čo iné? Ježišov radikalizmus musí byť nasmerovaný nie len tam, kde sa nám to páči, ale radikalizmus začína nespokojnosťou so sebou. S tým, že na seba aplikujem Boží radikalizmus. Takže zakázané témy, neviem, prečo sú zakázané témy, čo tým presne myslí. Možno, že tým myslí nejaké politické témy, ktoré sa, alebo témy, ktoré ľudia považujú za nebezpečné pre mladých, ne? Tak sa o nich príliš nehovorí a nájde si ich na Google, všelijaké teórie konšpiračné, alebo čo, na internete je množstvo konšpiračných teórií. A kto sú zakázané témy, ktoré ma na mysli, no tak môžem povedať, že len ho ľutujem, lebo to je taký zmetok, že sa len zapletieť. No ale možno, že myslí nejaké zakázané témy, ktoré človek naozaj má počuť. A ktoré ľudia sa vyhýbajú im, pretože sa cítia trápne. Napríklad moderná zakázaná téma, o ktorej Ježiš často hovorí, je smrť. Údajne, toto je sociologický výskum, tak pred 200 rokmi ľudia normálne rozprávali o smrti, o tom, že ako majú, neviem, hrob pripravený, či majú vybavené záležitosti s budúcnosťou a tak ďalej, že čo bude po smrti, ich smrti, tu na zemi. Dnes otázka smrti je zakázaná téma, úvodzovka. Vtedy sa nesmelo hovoriť, bolo zakázané hovoriť o sexe. Hovoriť o tom, že manželia spolu majú sex, alebo že ako vyzerám, keď som nahý, alebo také niečo, to bolo, hej, proste viktoriánske morálka, hej, absolútne tabu. O tom sa nehovoril. Dnes, hej, striať babi, nie, ste to tam počuli, či čítali, sexy, pieseň jedna sa volá sexy, proste byť sexy, to je z niečo, hej, proste keď počujete o nejakom hercovi, že je sexy, no tak to je normálne, hej, to je úžasné. A vtedy povedať niekomu, že sexy, to bola hada murážka, alebo absolútne nepripustné, čo je. Prečo si má niekto mať všímať, že niekto má nejaký sex appeal, alebo čo. Ale hovorilo sa o smrti. Dnes sa to zvrtlo. O smrti nie. Tak ako vtedy o sexe sa nehovorilo, tak teraz sa nehovorí o smrti. Prečo? Prečo je to zakázané?
Lebo to nemáme vyriešené.
Lebo to nemáme vyriešené a to je posledná vec, ktorá nás upozorňuje na to, že niečo je vážne nie v poriadku. Že všetko sme dali do toho, aby sme sa tu mali dobre, tu a teraz. A ja nechcem byť morbídny a hovoriť, že poďme hovoriť o smrti, ale ak hľadá niekto pravdu a nechce rozmýšľať o smrti, tak mu poviem, myslíš to vážne, že hľadáš? Alebo je to len hra slov, aby som ti povedal, že to, čo mi ty vravíš, nie je pravda a ja to hľadám inde. Takže toto je ďalšia veľmi závažná vec, že hľadanie predpokladá hĺbšiu radikalitu alebo hĺbší radikalizmus, ako nám ponúka populárna kultúra, ktorákoľvek. Či ponúka drogy, alebo ponúka nejaké zážitky ezoterické, alebo čokoľvek. Ježišov, keď čítaš Ježiša, tak zistíš, že nikto nie je radikálnejší ako Ježiš. Nikto. Ani nemôže byť. Pretože Ježiš sám povedal, na to nemá nikto väčšiu lásku, aby dal svoj život za svojich priateľov. Ježiš za všetkých, aj za Majka Spirita, aj za všetkých ľudí, akí sú na svete, dal svoj život. Nechal sa ukrižovať a urobil to z lásky. Urobil to preto, že mu chcel povedať, mám ťa rád, ja toto robím pre teba. Môžeš to prijať? Nemusíš to prijať. Ale robím to pre teba. A keď sa stretneme s týmto utrpením, tak cítime radikalizmus, ktorý je neporovnateľný s akýmkoľvek radikalizmom. Či už sú to alternatívne kultúry, hudba, alebo nejaké geto, alebo čokoľvek. Proste je to úplne niekde inde. A Ježiš ti dá, keď ho o to požiadaš, schopnosť poznať pravdu, pretože Biblia hovorí, že darmo hľadáš pravdu, a to som vravel, keď som spomínal takúto príkladom Fermatovej vete, alebo o teórii relativity. 1. Korintianom 2.14 hovorí, že prirodzený človek, alebo psychický človek, nie je schopný prijať veci Ducha Božieho. Nemá na to vnímanie, zmysel, ak chcete. Predstavte si, že zase použijem len taký príklad, že máme koncert nádhernej hudby. Všetci poslucháči sú hluchí. Totálne hluchí. Usporiadate ten koncert? Ja neviem, či... Absurdná situácia.
To sú niekedy evangelizácie.
Presne tak. Evangelizácie môžu byť presne tak. A preto o tom hovoríme, že prv, ako začneme komunikovať, tak musíme sa modliť, jednoducho iné nemám. Lebo ak sme stratili zmysel pre pravdu, čo Biblia hovorí, že sme stratili, 1. Korintianom 2.14. Všetci ľudia, my sme stratili, aj tí, čo sme teraz kresťania, už to máme, my pôvodne sme nemali zmysel, sluch, zrak, alebo už neviem, ako to nazveme, pre pravdu. Jednoducho mohla znieť, ale my sme nič nepočuli. Tá symfónia mohla byť nádherná, alebo ak chcete, rap mohol byť fantastický, nebudeme tu hovoriť o vážnej hudbe, akúkoľvek máte radi, ale vy ste to boli na to hluchí. A ak ste uverili, tak si pamätáte moment, keď ste na to začali počuť. Pamätáte si to? Zrazu tam to začalo dávať zmysel, zrazu som počul. Takže prv, ako chcem začať hľadať pravdu a vôbec mať nádej, že niečo nájdem, potrebujem nielen hľadať, ale to, čo Ježiš hovorí, kto prosí, berie. A tam je ešte ďalšie veľmi pekné metaforické označenie. Kto klope, tomu sa otvára. Kde klopať znamená, že ja chcem niekam vojsť. Ja nielen chcem nájsť a mať a nielen prosím, aby mi niekto niečo dal, ale ja chcem byť aj niekde prijatý. A to je pravda, ktorá nie je už, ako vidíte, nielen mentálna, že ja niečo viem, niečo sa dozviem, ale ja bytostne mám nové prostredie. Ja som inde. Ja som bytostne inde. A to je pravda, ktorá často je trošku iné použitie slovo pravda. My, keď rozprávame o pravde, tak často rozmýšľame o faktoch. Hej? To je základ, aj som povedal, že, či to súvisí s realitou. Lenže o pravde sa niekedy môže hovoriť aj o tom, čo je poetická pravda. Poéta, nejaký básnik, vám môže vyjadrovať veci, ktoré sa vlastne nedajú dať do slov. Zažili ste niekedy taký zážitok, my keď ideme s Dankou cez Donovaly, tak niekedy sú tak nádherné svetelné akési pohľady, také obrazy na tých horách, že proste žasním, ja rozmýšľam, toto sa nedá dať do slov. A to je úvodzovka maličkosť, nádhera prírody, ktorá podľa mňa sa nedá vyjadriť. Myslím, že impresionisti mali takýto typ pravdy v umení. Že sa snažili neukázať pravdu v zmysle fotografie, ale vytvoriť zážitok, impresiu. Máte radi niekto impresionistu? Ne? To je istý typ pravdy, ktorý nie je v tom, že presne ja teraz, hej, to zobrazím, odfotím, ale čo som zažil, vyjadriť. To je istý typ pravdy. Samozrejme, musíme dať pozor, aby sme nezabudli na realitu, ako som povedal, to je základ, že viem, čo je realita, ale keď to chcem niekedy dať do slov alebo do zážitku, nejak to komunikovať, tak môže mať problém. A preto básnici píšu básne, muzikanti vytvárajú hudbu a Duch Boží prichádza a dáva zážitky s Bohom, ktoré sa nedajú dať do slov. O tom hovoril Pavol. Zažil som niečo, čo sa nedá ľudskými slovami povedať. Pamätáte si na to? Pamätáte? To je v Biblii.
Cesta do Damašku.
On to zažil, keď bol vytrhnutý do toho, on tam hovorí, tretieho neba. To je, myslím, 12. kapitola 2. Korintianom. Ak si to dobre pamätám. Takže áno, pravda ide hlbšie a niekedy v tých piesňach alebo čo sa toto naznačuje a tam musíme súhlasiť, len musíme povedať, pozor, zakotvené to musí byť v realite. Lebo ak začneme skôr so zážitkami, ktoré presahujú reč a ešte sme nezažili Ježiša a kríž a nevieme, kto je Boh, tak síce máme zážitky, na čo sme nejak pripravení, ale nie sú založené na realite, to znamená, nie sú pravdivé. Toto je veľmi dôležité, aby sme neurobili z kresťanstva suché, výrokové kresťanstvo, čo sa niekedy stáva. To sa volá mŕtva ortodoxia. Podpíšete celý katechizmus, ktorý je, povedzme, pravdivý. Všetko. Boh existuje, syn dal svojho syna, za nás zomrel, celé vierovyznanie v poriadku, zážitok, 0 bodov. Idem sa opiť. Alebo na zábavu, alebo niečo. Tak toto sa deje, žiaľ, a toto nie je Božia vôľa. Tá pravda musí viesť k zážitku, ktorý už presahuje slova a tam niekedy nás zahambuje umenie alebo populárna kultúra, že nás upozorňuje kresťanov, že ponúkame pravdu, ale zbavenú zážitkom. Rozumiete? Tam by sme si mali nechať povedať do svedomia a povedať, áno, tieto, takéto, alebo nie tieto presne, ale taký typ hlbokých zážitkov máš mať, ale musí byť v centre Ježiš a jeho ukrižovanie. Ak v centre nie je Ježiš a jeho ukrižovanie, daj si pozor. Môže to byť úžasné prežívanie. Nie je to bezpečné do večnosti. Takže pravda je, začína tým, že dostanem sluch, alebo teda zmysel pre pravdu, že spoznám Ježiša, lebo on povedal, ja som cesta, pravda, život. Všimnite si, ja som pravda, on bol bytosť, on nebol výrok. Ježiš nie je nejaký pravdivý výrok, Ježiš je človek, Boh a človek v jednej osobe. A keď povedal, ja som pravda, tak tým povedal asi toľko, že ak chceš poznať pravdu, potrebuješ poznať mňa. Predstavme si to takto. Pravda je nie len to, že poznám nejaké čiastkové veci, ale pravda je aj celok. Pravdu môžete definovať aj tak, že chcete vidieť celok naraz. Pamätáte si asi na obraz, predpokladám, že ten indický príbeh je veľmi dobre známy o tých štyroch slepých, čo sa stretli so slonom. Poznáte to? Jeden hovorí, že slon je ako hadica, druhý slon je ako stĺp, tretí slon je ako stena a štvrtý, ktorý nie je slon, je ako had. Viete, o čo ide. Hej? Jeden držal chobot, druhý nohu, tretí brucho a štvrtý ho chytil za chvost. No. Každý z nich mal pravdu. Ale ani jeden nevedel, čo je slon. A takéto pravdy môžu existovať, že teda každý z nás hovorí nejakú pravdu, ale celok nevidí nikto. Dobre, ale kto vidí celok? Prosím vás, zamyslíme sa, môže môj malý mozog, teraz nemyslím časť mozgu, ale môj malý mozoček, ktorý v tejto gebuli sa nachádza, pochopiť celú pravdu? No to už je prvá lož, že som si to namyslel. Ale Ježiš hovorí, cezo mňa máš prístup k niekomu, kto tú celú pravdu povie. Pozná, lebo ja som Boh, hovorí Ježiš, a poznám Otca, ktorý je Boh. Takže ja nemusím poznať vyriešenie teórie relativity, ale poznám niekoho, kto mi pravdivo oznámi, čo ja z toho potrebujem. Ja nemusím ovládať encyklopédiu Britanniku, Ale poznám niekoho, kto ju vlastní, a ten, keď sa ho spýtam, tak mi nájde článok, ktorý hovorí o tom, čo ja potrebujem vedieť. Rozumiete, čo chcem povedať? Hľadať pravdu znamená aj hľadať celok. Celok nemôžeme do svojej hlavy dať. Ak si to myslíte, tak vás ľutuje. Predpokladám, že si to nemyslíte. Že naša hlava na to nestačí, ani naša bytosť. Ale Ježišova bytosť na to stačí, lebo on je Boh. A hovoril, ja som pravda, tým chcel povedať, ja som prístup k pravde, lebo ten výrok celý znie, ja som cesta, pravda a život. Takže k pravde patrí aj cesta, aj život, prístup k večnej a celkovej pravde. A keď ja poznám slona ako chvost a ty ako stĺp, tak ešte sa nemusíme pohádať, lebo zistíme, že ten, ktorého spolu veríme, Ježiš, že nás dokáže spájať aj s tým, že nie celkom naše skúsenosti idú dohromady. Je veľmi ale dôležité, aby jedno sme si vedeli overiť, že tieto skúsenosti sú naozaj od Ježiša. Keď sa nevedia celkom na dohromady, ale sú od Neho. A v tom je kresťanstvo fantasticky užitočné, ak to môže tak proste povedať, že nám dáva schopnosť poznať pravdu nad naše definície, nad naše skúsenosti, ak poznáme bytosť. Pretože kresťanstvo nie je o výrokoch, ale o jednej osobe. A to je Pán Ježiš Kristus, ktorý povedal, ja som pravda. Takže hľadám pravdu. Moja otázka pre Majka Spirita by bola, keby to bol, hľadáš Ježiša? Ak si už vyriešil, že Ježiš nie je pravda, skončené. Ježiš ti aj ukáže, kto si, to bude veľmi nepríjemné, ale ti dá aj nový zmysel, čo bude veľmi príjemné, lebo to je oslobodenie, večnosť. A dá ti budúcnosť a radikalizmus, ktorý je oveľa hlbší a prísnejší a radikálnejší ako celá kultúra, ktorú mladí obyčajne veľmi radi pestujú, lebo sa im zdá, že odmieta tých starých, usadených, tradičných, takých polozaujatých ľudí. 60. roky boli plné v Amerike tohto, že bytníci, ak ste študovali históriu, tak Američania v 60. rokoch, mladí hippíci, boli zhnusení z polovičatosti a z takej kultúrnej materialistickej nejakej ideológie, či čo. A odišli od ťa, proste, oni to nepotrebujú. Žiaľ, že to sa môže stať v cirkvi. Sme tak uspokojení s tým, že máme kde bývať, máme dobrý plat, máme čo sme potrebovali, dosiahli sme to a mladí sú z toho zhnusení. A chce sa im niekedy zvracať, pretože vidia, že to tam nie je radikalizmus, ktorý tam je. Mali by sme vedieť, že keď ukazujeme na Ježiša, ukazujeme aj kritiku na seba. To znamená, ja keď chcem hovoriť o pravde, to, čo hovorím, zároveň kritizuje mňa. Ale kríž je tu preto, aby som aj ja mohol dostať odpustenie. Takže toľko asi k hľadaniu pravdy, k možnosti nájdenia pravdy a k tomu, ako sa k tomu dá dôjsť. Po obede by sme mali mať diskusiu. Tak ak by ste teraz mali nejaké rýchle otázky, niečo, čo som nedopovedal, tak prosím. Niečo nedopovedané, nevysvetlené, alebo zle povedané. Ste tam? Nech sa páči.
Že z toho, čo on spieva, aj mi zbýva, že on akoby taký výkrik do tmy možno hovorí, že aha, že je tu pravda, nie je, alebo hľadal som ju, že nehľadám, chcem ju, nechcem. A dobre mu padne, že veľa ľudí za tým ide, že je to populárne, lebo to je pocit veľa ľudí, ale v podstate to až tak nechce riešiť. Že
je nechá, opúť, to aj povedal, že netreba riešiť.
Ale všetci to s tým človekom, akým to on nechce riešiť, tak asi to
asi ak to niekto nechce riešiť, ja som hneď na začiatku povedal, situácia je neriešiteľná z ľudského hľadiska. Ale to nakoniec Ježiš povedal na začiatku, aj Boh to povedal na mnohých miestach. Jeremiáš v 17. kapitole hovorí, že najhoršie zo všetkého zúfalo chore je ľudské srdce, kto ho uzdraví. To znamená, že my musíme počítať s tým, že človek nechce v podstate poznať pravdu, lebo pravda mu je nepriateľská. s tým musíme počítať a preto musíme začať modlitbou. Ježiš v 7. kapitole u Jána v 17. verši povedal, ak niekto chce plniť Božiu vôľu, bude vedieť, či to učenie, ktoré ja hovorím, je z Boha. Ján 7.17. To sú kľúčové verše pre apologetiku. Ak niekto chce počuť, či je Biblia pravdivá, ale aj tak to nechce robiť, lebo vopred vie, že to tak žiť nechce, tak mu musíte vopred povedať, kým sa vážne nerozhodneš, že nech to znamená čokoľvek ja podľa toho budem žiť, tak Boh s tebou nekomunikuje. Ak Boh so mnou nekomunikuje, ja sa môžem uhľadať k smrti a pravdu nenájdem. Pretože pravda je to, že Boh mi dá zjavenie seba. A Ježiš hovorí, ak ja to zjavenie aj tak nechcem použiť vážne, tak Boh sa so mnou nebude zatiaľ baviť. On bude robiť všetko preto, Boh je láska. Boh bude všetko preto robiť a je ma doviedol k tomu, že ja to budem chcieť. Ale nepreskočí tento moment, že ja to chcem. A bude pracovať na tom, kým moja vôľa nebude pripravená, že to chcem. A chcem to preskočiť a len si to preštudovať teologicky, filozoficky, kultúrne, alebo ja neviem, ako umelecky, lebo to ma zaujíma, je to celkom fascinujúca téma. Či je Boh, nie je Boh? Ne? Ako to je mimo zlýšťanmi. To sú také, by som povedal, témy, o ktorých radi uvažujeme. Boh sa nezúčastňuje na tejto debate, kým to nemyslíme na smrť vážne. Amen. Dáva to odpoveď? Nepodceňme diskuziu s ľuďmi, ktorí nemajú zmysel pre pravdu. A nepodceňme naše riziko, ak my ako kresťania nechceme žiť pravdu, strácame zmysel pre pravdu. Som nepovedal, že strátime spásu. Pozor, som nepovedal, že človek, ktorý ako kresťan stratí chuť žiť to, čo vie, že je v Biblii, že v tom momente je nezachránený. Na tomto mieste som kalvinista, ale to, že stratí zmysel pre pravdu a môže začať doslovne tárať, je tiež pravda. A nemáte, skoro by som povedal, nemáte horšie, aj keď je to nebezpečné takto sa vyjadrovať, človeka, ktorý nežije pravdu a hovorí. To je taká kontradikcia, ktorá často mladých vedie k hroznej vzbure. Mnozí hovoria, otec, tvoje skutky kričia tak, že nepočuť, čo hovoríš. Musíte to počuli? Ak moje skutky tak kričia, že nepočuť, čo hovorím, tak sa musím zamyslieť. Pretože to, že ja som spasený, nezaručuje, že ja správne hovorím, že ja správne žijem, že všetko, čo ja vám poviem, netreba, aby ste hodnotili a počúvali. Biblia nám hovorí, že v Novom zákone nemáme prorokov, pred ktorými všetci sklapnú a počúvajú. Toto mňa hodne vadí na modernom kresťanstve, že keby každý v úvodzovkách hľadal nejakého fantastického služobníka, ktorého už nikto nebude kontrolovať, len počúvať. Biblia nám hovorí, ak jeden prorokuje, ostatný rozhodujú, rozsudzujú. Nie sme v starom zákone, sme v novom zákone. Každý z vás, kto je veriaci, má Svätého Ducha. A má právo sa pýtať, toto, čo vravíš, sedí s tým, čo mne Duch hovorí? Môžem sa mýliť? Vy sa môžete mýliť, preto hovoríme ďalej. Ale nie je to tak, že ja mám slovo, tak hovorí Pán, a vy čušte, lebo vy ste moji nasledovníci. Toto sa dnes veľmi často robí a je to desivé. Dobre, po obede budeme pokračovať s Božou pomocou v nejakej diskuzii, je 12.15.